นักศึกษาลาวผู้ที่สมัครเอาทุนต่างประเทศโดยเฉพาะทุนฮังการีหรือทุนรัฐบาลฮังการีผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเรียนต่อต่างประเทศต้องฝันดับสลายย้อนการใช้เส้นสายและเงินในการว่าจ้างคนวงในหรือพนักงานรัฐในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อให้รัฐบาลลาวเสนอรายชื่อโดยปกติแล้วทุนฮังการีจะเปิดรับสมัครเอานักศึกษาลาวไปเรียนต่างประเทศปีละ100-200คนโดยประกอบด้วยปริญญาตรีจนฮอดปริญญาเอกผ่านทุนสไตเพนเดียมฮังการิคัมย้อนความบ่โปร่งใสของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยเฉพาะแม่นกรมกิจการนักศึกษาที่เฮ็ดเวียกคัดเลือกเอานักศึกษาลาวในทั่วประเทศเฮ็ดให้นักศึกษาผู้ที่มีความสามารถบ่สามารถได้ไปเรียนต่อขั้นตอนการสมัครทุนฮังการีในประเทศลาวแม่นจะดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นผู้เลือกเอานักศึกษาโดยบ่ได้ผ่านการสอบสิงหรือสัมภาษณ์แบบใดๆจึงเฮ็ดให้มีซองวางการว่าจ้างและใช้สินสายในการเสนอซื้อนักศึกษาลาวนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอายุ23ปีที่มีผลการเรียนดีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ทําลายอนาคตและความตั้งใจของลาวย้อนว่ากระทรวงบ่เสนอรายชื่อในส่งเรียนปี2024ซึ่งลาวกล่าวว่า
ข้อยนะผิดหวังกับทุนตัวนี้แฮงอีหลีเด้ก่อนที่สมัครนะข้อยเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เตรียมเสียงวัดระดับภาษาอังกฤษนําแล้วก็ประกอบเอกสารทุกอย่างแล้วก็เตรียมขึ้นมานครหลวงเพื่อที่จะสมัครทุนนี้โดยเฉพาะเลยข้อยฮู้แล้วแหละว่าเขาเจ้าคือสิบ่เบิ่งเอกสารที่ข้อยประกอบไปดอกข้อยว่ากระทรวงคือสิดิ้นใบสมัครข้อยตั้งแต่เอาไปส่งพุ่นแหละ
นักศึกษาลาวที่บ่ถูกคัดเลือกแมนบ่สามารถตั้งคําถามกับผู้ให้ทุนและรัฐบาลลาวได้ย้อนว่าถูกปฏิเสธด้วยข้อความจากผู้ให้ทุนว่าผู้นําส่งรายชื่อนักศึกษาคือกระทรวงศึกษามีอํานาจตัดสินใจและวางมาตรฐานคัดเลือกนักศึกษาในขั้นตอนทับอิฐและเจ้าบ่สามารถทบทวนการตัดสินใจได้ฉะนั้นให้เจ้าเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจนี้นักศึกษาอีกผู้นึงเว้าว่า
แบบนี้ก็ได้ว่าข้อยบ่ฮู้ซําว่าข้อยเฮ็ดอีหยังผิดแบบว่าจึงบ่ได้ทุนตัวนี้นะจุดประสงค์ของทุนตัวนี้แม่นอีหยังสรุปแล้วหรือว่าเขาเจ้าให้แต่ลูกเจ้าหลานนายบ่หรืออีหยังข้อยมาแต่ตั้งแขวงเด้เป็นลูกแบบเซาให้ซํานาซื่อๆสิบ่ให้มีโอกาสเลยว่า
เอกสารลับของกระทรวงปี2022หา2023เปิดเผยรายชื่อนักศึกษาลาวที่ถูกคัดเลือกแม่นปรากฏว่านักศึกษาเกือบ 70% แม่นมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ในนั้นมีนักศึกษาที่ถูกเสนอชื่อจากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และจากธนาคารการค้าต่างประเทศลาวนักศึกษาผู้หนึ่งกล่าวว่า
เจ้าคิดว่ามาคนนครหลวงเวียงจันทน์น่ะเรียนเก่งคือกันหมดทุกคนมันบ่แม่นทุกคนที่ว่าจะเก่งคือกันหมดเนาะเพราะว่าทุนตัวนี้น่ะนักเรียนตั้งแขวงน่ะก็เจ้าสิบ่มีก็เจ้าสิแบบบ่มีสิทธิ์ในทุนตัวนี้เลยสิว่าถ้าแบบว่าเฮาสิมาเลือกเอาแต่คนนครหลวงเวียงจันทน์สินะแต่ก็สําหรับข้อยเนาะคิดว่าการคัดเลือกตัวนี้น่ะมันบ่ค่อยยุติธรรมปานใดเพราะว่ามันบ่มีการสอบสิงแล้วก็บ่มีการสัมภาษณ์คัดเลือกอีหยังเลยสินะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคิดว่าสําหรับข้อยเนาะในมุมของข้อยแม่นคิดว่ากระทรวงหั่นน่ะเลือกเอาแต่ผู้ที่ก็เจ้าอยากเอาเท่านั้นว่าแล้วข้อยเนาะก็บ่แม่นลูกผู้หั่งผู้มีมาแต่สายเส้นสายก็บ่มีแล้วเพราะสิเอาหยังไปสู้กับเจ้าได้หั่นน่ะแล้วถ้ากระทรวงสิเลือกเอาแต่คนนครหลวงเวียงจันทน์สิแล้วสิประกาศรับเอานักศึกษาเฮ็ดหยังข้อยก็บ่เข้าใจคือกันกระทรวงศึกษาแล้วกับผู้ให้ทุนแท้ๆนี่นะแม่นรัฐบาลฮังการีข้อยว่าก็เจ้าควรจะออกมาชี้แจงแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด่วน
ๆกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การที่ให้ทุนการศึกษาและสถานทูตฮังการีในลาวบ่ตอบคําถามหลังจากที่ได้การติดต่อไปนักศึกษาที่เคยได้ทุนฮังการี2คนได้ให้ข้อมูลว่าเขาเจ้าได้ยินมูนักศึกษานํากันเว้าว่าเขาเจ้าได้ทุนย้อนมีพี่น้องหรือคนฮู้จักที่เฮ็ดเวียกอยู่ในกระทรวงและสถานทูตต่างๆเขาเจ้าได้เว้าตื่มอีกว่าบางคนก็บ่ได้เรียนเก่งหรือมีคะแนนโดดเด่นแต่ได้รับการเสนอชื่อให้ไปศึกษาต่อในประเทศฮังการีอีกทุนการศึกษาต่างประเทศคือใจกล้าก็ให้การสนับสนุนนักศึกษาลาวแต่เฉพาะพนักงานรัฐในการไปศึกษาเรียนต่อซึ่งแตกต่างจากทุนการศึกษาฟูลไบรท์ที่สนับสนุนให้นักศึกษาจากหลายๆแขวงและสถานที่มาสมัครพร้อมกับมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าทุนฮังการีและทุนจากองค์การใจกล้าความเหลื่อมล้ำในการศึกษาลาวแสดงเห็นว่าประเทศลาวยังมีอัตราการว่างงานในใบรวมลาวสูงถึง 6.32% ซึ่งสูงกว่าหลายๆประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงอย่างประเทศไทยเวียดนามและกัมพูชา จากบทรายงานของการธนาคารโลกปี2022พร้อมเดียวกันนี้ประเทศลาวก็ยังเผชิญกับปัญหานักศึกษาลาวลาออกจากโรงเรียนสถาบันเทคนิคและมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกเป็นแรงงานอยู่ต่างประเทศซึ่งนำมาสู่ปัญหาการขาดแรงงานในแขนงต่างๆภายในประเทศพุทธศร VOA